አብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮሚያ ከተማ አምቦ ሰአሙን ኣብ ዝወፁ ሰባት ሰራዊት ምክልኻል ብዝኸፈቶ ተኽሲ 17 ልዕሊ 15 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ሰልፈኛታት ሽኮር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይሽየጣሉ ብዝብል ከም ዝተበገሱ ዝገለፁ ተምሃብ ቃል እቶም ወታሃደራት ነቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እቶም ሰልፈኛታት ንናይ ፅዕነት መካይን ከም ዘቃፀሉ ጠቂሶም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣምቦ ሕጅታ ከተማ ብረት ዝዓጠቓ መካይን ብዝሓዘ ወታሃደራት ተመሊኣላ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆሎታ ጎንፂ ተቃውሞን ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፂኡ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበ ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቐ ክወስዱ ፀዊዑሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፈጥሩን ኣተሓሳሲብሎ ጭን ግርማ ዘዳለወ ተፀብፀባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣምቦ ዋጋ ሽኮር ካብ 60 ክሳብ ብ70 ብር ንኪሎ ከም ዝሽየጥ ንሱ እውን ከም ድሌትካ ከም ዘይርከብ ዝገልፁ ነበርቲ ኣምቦ ነቲ ጎንፂ ጠንቁ እውን ሽኮር እዩ፣ ምክንያቱ ብዘይ ሕጊ ይሽየጥ ስለ ዘሎ ዝብል ወረ ስለዝተሰምዐ ይብሉ። ተማሊሶን እዩ ፅርግያ ዓፂኦም ጎንፁ እውን ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሽሙ ክገልፅ ዘይደልየ ነባሪ ኣምቦ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ድማ ከምዚ ክብል ይዛረብ።
ዛሬ ጠዋት 12 ተኩል ላይ 6 ፎራል መኪና ከአዲስ አበባ እና ታሳቢ
ልቁሙ ንግሮ ሰዓት 12 ፈረቃን 6 ኦራት ብዓይነተን መካይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ክኸፍታ ዶዞራት ኣኸቲለን ናብ ኣምቦም ሰኣተዋ ትሕሱ ተኸፊቱ ድሕሪኡ ካብ የማንን ፀጋምን ኣውያት ኮይኑ ዛጊድ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ተረጋጊፁ ኣሎ።
ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ንዘይ ሕጋዊ መሸጣ ሽኮር ንምቋም ናብ ዝወፁ ሰልፈኛታት ተኽሲ ተኸፊትዎም ተቐቲሎም ኣለው ይብል።
እስከ 10 ሰው ሞቷል። የቆሰለ ወደ 15 በላይ ናቸው።
ክሳብ 10 ዝኾኑ ሞይቶም ልዕል 10 ቆሲሎም ኣለው። ሰራዊት ምክልኻል ይቐትልዎም። እዚኣቶም ኣጋዚ ጥራይ ኣይኮኑን፣ ካልኦት እውን ኣለውዎም። ንሕና ክንቀርቦም እውን ኣይንኽእልን ኢና፣ ንፈርሖም ኢና።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ተቆጢዑ መካይን ምንዳድ ከም ዝጀመረ እውን ሓቢሩ። ካብ ሎሚ ንዳሓር መሓብኦ ነገር የብልናን፣ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ንምሕባር ድልዋት ኢና ኢሉ እዚ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ከተማ ኣምቦም። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆለታ ጎንፃዊ ተቃውሞ ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፂኡ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበን ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቂ ክወስዱ ፀዊዕሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፍጠርን እውን ተሓሳሲብሎም። ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሎ ኣለና ይብል።
ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሉ ኣለና። ሙሉእ ስእሊ ዝምርካብ ንፅዕር ኣለና። ኣውፂንያ ዘለና መግለፂ ኣበይ ከም ዘለናን ንቀደም ተኸተል እቶም ነገራት ብዝምልከት ዝሓሸ ግንዛብ ንምርካብ ንስርሕ ኣለና።
ብዛዕባ እዚ ሎሚ ኣብ ኣምቦን ከባቢኡን ዝነበረ ግጭትን ሞትን ካብ ማእከላዊ መንግስቲ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።